Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la Studiul Biblic Online. Sunt Nina și
Raul Nițu
de la microfon și alături de Denis Androne de la pupitrul tehnic vă vom ține companie pe parcursul studiului. Trimestrul acesta vom învăța de la doi titani ai credinței, Neemia și Ezra. Iar astăzi vom începe studiul numărul 1, care are ca titlu
Să înțelegem istoria, Zorobabel și Ezra.
Vă invit să ascultăm versetul de memorat care se găsește în Ezra 1:2.
Așa vorbește Cirus, împăratul perșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda.
În scrierile lui Ieremia, Dumnezeu a făgăduit că poporul său se va întoarce acasă după 70 de ani de exil babilonian. Împăratul Cirus a fost instrumentul lui Dumnezeu. El a fost cel care a permis întoarcerea. Uns de Dumnezeu, Cirus a emis o poruncă în jurul anului 538 înainte de Hristos, prin care poporul lui Dumnezeu era liber să se întoarcă în țara lui și să reconstruiască templul. Dumnezeu, nu Cirus, a spus despre Ierusalim: să fie zidit iarăși, și despre templu să îi se pună temeliile. Dumnezeu a fost garantul că Ierusalimul avea să fie reconstruit și el a pus în mintea lui Cirus gândul de a permite reconstruirea templului. Întotdeauna este o încurajare să vezi cum poporul lui Dumnezeu răspunde la acțiunile Domnului. Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume toți aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Aici vedem un exemplu de oameni care au răspuns faptelor mărețe și pline de har ale lui Dumnezeu. Avem cea mai bună atitudine când înțelegem cine este Dumnezeu, ce a făcut El și cu câtă iubire intervine pentru poporul său.
Întoarcerea primului grup de exilați.
Haideți să descoperim când s-a întors primul grup de exilați. Ce profeție s-a împlinit prin această întoarcere? Răspunsurile le găsim în Ieremia 25:11-12.
Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor. Voi pedepsi țara haldeilor și o voi preface în niște dărâmături veșnice.
De asemenea, să ascultăm și Ieremia 29:10.
Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta.
Și Daniel 9:1-2?
În anul dintâi al lui Darius, fiul lui Ahasveros, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția haldeilor, în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia.
Domnul a lucrat la inima lui Cirus, făcându-l să permită întoarcerea iudeilor ca împlinirea profeției lui Ieremia. Acest profet scrisese că țara va rămâne pustie timp de 70 de ani sub domnia babiloniană. Dar atunci Domnul a deschis ușa pentru întoarcerea captivilor. Studiind scrierile lui Ieremia, Daniel și-a dat seama că sosise timpul ca acea făgăduință să se împlinească. În Daniel 9 citim că profetul era neliniștit, Cei 70 de ani aproape trecuseră și nu se vedea nicio schimbare, iar Imperiul Persan se ridicase la putere. El s-a tânguit și s-a întors către Dumnezeu cerând har și împlinirea făgăduințelor sale. În același capitol, de la versetele 24 până la 27, vedem că Dumnezeu l-a asigurat pe Daniel că el veghea asupra tuturor lucrurilor și că avea un plan pentru viitor, cu un eliberator care avea să moară pentru popor, pentru a aduce ispășire de păcate, neprihănire și pentru a împlini sistemul de jertfe. De fapt, Dumnezeu spunea: Daniele, nu te îngrijora, căci adevăratul eliberator va veni cu siguranță și vă voi scăpa. La scurtă vreme, Domnul a lucrat la inima lui Cirus, împăratul Persiei, care a poruncit să fie eliberați captivii. Dumnezeu întotdeauna își împlinește făgăduințele. Găsim acest lucru în Daniel 10 despre intervenția sa pentru a asigura prosperitatea celor din poporul său în țara lor. Ezra 1 ne prezintă proclamația lui Cirus. Poporul Israel era liber să se întoarcă la Ierusalim și să construiască templul. Porunca a fost dată cândva între anii 539 și 537 înainte de Hristos. Cirus nu doar i-a lăsat să plece, ci s-a asigurat că poporul se întorcea cu daruri, cu vasele originale din templu, care fusese luate de Nebucadnețar. Acest episod ne amintește de ieșirea izraeliților din Egipt în urmă cu mulți ani, când Dumnezeu a mișcat inimile egiptenilor care le-au dat daruri înainte de plecare. Primul grup care urma să se întoarcă în Iuda era în jur de 50.000 de oameni, probabil și femei și copii din alte teritorii.
Recapitulare, împărați și evenimente.
Primul grup al celor care s-au întors a avut misiunea de a reconstrui templul lui Dumnezeu. Acum vom vedea succesiunea împăraților persani în lungul timp de construire a templului și de reconstruire a Ierusalimului. Este important să cunoaștem istoria din spatele relatărilor lui Ezra și Neemia, deoarece ea ne oferă o înțelegere mai profundă a soliilor lor. Haideți să descoperim care sunt împărații despre care se spune că în timpul domniei lor a fost împotrivire față de construirea templului. Ezra 4 cu 1 la 7 ne dă răspunsul.
Vrăjmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. Au venit la Zorobabel și la capii de familii și le-au zis: să zidim și noi cu voi, căci și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Esarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici. Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns: nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cirus, împăratul Persilor. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoșat ca să-l împiedice să zidească și au mituit cu preț de argint pe sfednici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieții lui Cirus, împăratul Persilor, până la domnia lui Darius, împăratul Persilor. Sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei lui, au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda și din Ierusalim. Și pe vremea lui Artaxerse, Bișlam, Mitredat, Tabel și ceilalți tovarăși de slujba ei lor, au scris lui Artaxerse, împăratul Persilor. Scrisoarea a fost scrisă cu zlove aramaice și tălmăcită în limba aramaică.
Mai jos este lista împăraților persani în ordine cronologică, care au avut legătură cu cărțile Ezra și Neemia. Lista începe cu Cirus, care a pus bazele Imperiului Persan și a cucerit Babilonul în anul 539 înainte de Hristos. Cirus al doilea cel mare, 559-530 înainte de Hristos, Cambises al doilea, 530-522 înainte de Hristos, Darius întâiul, 522-486 înainte de Hristos, Xerxes, 485-465 înainte de Hristos, pe care în Cartea Estera îl găsim ca fiind Ahasveros, Artaxerxes, întâiul, 465-424 înainte de Hristos. Când studiem aceste cărți, este foarte important să știm că în Cartea Ezra acești împărați nu sunt menționați în ordine cronologică. De exemplu, episodul din Ezra 4:6-24 este inserat înainte de capitolul 5, unde se continuă relatarea despre împotrivirea față de reconstruirea templului. În consecință, scrisorile către Xerxes I și Artaxerxes I, redate în Ezra 4, au apărut după evenimentele înregistrate în capitolele 5 și 6, unde se vorbește despre Darius I-ul. Această secvență îi poate încurca pe cititor și poate fi motivul pentru care oamenii au fost confuzi secole la rând când au citit aceste cărți. Cunoașterea ordinii evenimentelor ne va ajuta să înțelegem mai bine soliile lui Ezra și Neemia.
A doua ocazie de întoarcere.
În Ezra 7:1-10 și 8:1-14 vedem că împăratul Artaxerxes I-ul îi permite lui Ezra să se întoarcă la Ierusalim în anul 457 înainte de Hristos și să îi ia cu el pe toți cei care doreau să se întoarcă. Nu se cunosc foarte multe detalii despre relația dintre împărat și Ezra sau dacă Ezra a lucrat la curte. În capitolul 8 sunt enumerați toți capii de familie ai celor care s-au întors, începând cu preoții, cei din linia regală și încheind cu restul populației. 12 familii sunt amintite în mod specific, lăsând impresia că aceasta este o reamintire intenționată a celor 12 seminții din Israel. Pasajul numește aproximativ 1500 de bărbați, ajungându-se cam la 5000-6000 cu tot cu femei și copii. Grupul acesta a fost cu mult mai mic decât primul, care s-a întors cu Zorobabel și Iosua. Ce aflăm din Ezra 7:1-10 despre Ezra?
După aceste lucruri, sub domnia lui Artaxerxes, împăratul Persilor, a venit Ezra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Shalum, fiul lui Tzadok, fiul lui Ahitub, fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buki, fiul lui Abishua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aron, marele preot. Acest Ezra a venit din Babilon, era un cărturar iscusit în legea lui Moise dată de Domnul Dumnezeul lui Israel. Și fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. Mulți din copiii lui Israel, din preoți și din leviți, din cântăreți, din ușieri și din slujitorii templului, au venit și ei la Ierusalim, în al 7-lea an al împăratului Artaxerxes. Ezra a venit la Ierusalim în a 5-a lună a anului, al 7-lea al împăratului. Plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi și a ajuns la Ierusalim în ziua întâi a lunii a cincea, mâna bună a lui Dumnezeu fiind peste el. Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile.
Ezra era un cărturar dintr-o familie de preoți. El era un urmaș al lui Aron, fratele lui Moise, primul preot al poporului Israel. Datorită relatărilor din Ezra, dar și tradiției iudaice, numele lui Ezra are mare importanță chiar și astăzi. Nu se știe dacă Ezra a avut slujba de cărturar la curtea împăratului Artaxerxes, de aceea descrierea aceasta fie se referă la responsabilitățile sale anterioare, fie la aptitudinile sale pe care a început să le folosească după sosirea în Iuda. Totuși, cu siguranță că Ezra a lucrat îndeaproape pentru împărat, deoarece acesta l-a desemnat să fie conducător în această călătorie. În Ezra 7:6-10 se spune despre Ezra că era un cărturar sau învățător iscusit și devotat. Cuvântul iscusit înseamnă rapid, făcând referire la o persoană care este rapidă în înțelegerea și prelucrarea mentală a informației. Ezra era iute la minte. El era renumit pentru cunoștințele sale și pentru priceperea sa referitoare la legea lui Dumnezeu. Mai mult, faptul că împăratul a ales pe Ezra să ducă un grup de izraeliți în Iuda demonstrează curajul și capacitățile de lider ale lui Ezra. Să observăm că acesta își pusese inima să adâncească legea Domnului. Cum putem aplica acest principiu în viața noastră?
Porunca lui Artaxerse.
Care au fost componentele poruncii lui Artaxerse? De ce erau atât de importante aceste instrucțiuni pentru poporul lui Israel? Să auzim răspunsul în Ezra 7:11-28.
Iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Artaxerse, preotului și cărturarului Ezra, care învăța poruncile și legile Domnului cu privire la Israel. Artaxerse, împăratul împăraților către Ezra, preotul și cărturarul iscusit în legea Dumnezeului cerurilor și așa mai departe. Am dat poruncă să se lase să plece aceea din poporul lui Israel, din preoții și din leviții lui care se află în împărăția mea și care vor să plece cu tine la Ierusalim. Tu ești trimis de împăratul și de cei 7 sfetnici ai lui să cercetezi în Iuda și Ierusalim după legea Dumnezeului tău care este în mâinile tale, și să duce argintul și aurul pe care împăratul și sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, a cărui locuință este la Ierusalim. Tot argintul și aurul pe care îl vei găsi în tot ținutul Babilonului și darurile de bunăvoie făcute de popor și preoți pentru casa Dumnezeului lor la Ierusalim. Ca urmare, vei avea grijă să cumperi cu argintul acesta viței, berbeci, miei și ce trebuie pentru darurile de mâncare și jertfele de băutură și să le aduci pe altarul casei Dumnezeului vostru la Ierusalim. Cu celălalt argint și aur, să faceți ce veți crede de cuvință, tu și frații tăi, potrivit cu voia Dumnezeului vostru. Pune înaintea Dumnezeului din Ierusalim uneltele care îți vor fi încredințate pentru slujba casei Dumnezeului tău. Să scoți din casa vistieriilor împăratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut cu privire la casa Dumnezeului tău. Eu, împăratul Artaxerse, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de râu să dea îndată lui Ezra, preot și cărturar iscusit în legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere, până la 100 de talanți de argint, 100 de cori de grâu, 100 de bați de vin, 100 de bați de unde lemn și sare câtă va vrea. Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca să nu vină mânia lui asupra împărăției, asupra împăratului și asupra fiilor săi. Vă facem cunoscut că nu puteți pune nici bir, nici dare, nici vamă de trecere peste niciunul din preoți, din leviți, din cântăreți, din ușieri, din slujitorii templului și din slujitorii acestei case a lui Dumnezeu. Și tu, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători și dregători care să facă dreptate la tot poporul dincolo de râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău. Și fă-le! Oricine nu va păzi întocmai legea Dumnezeului tău și legea împăratului, să fie osândit la moarte, la surghiun, la o gloabă sau la temniță. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul părinților voștri, care a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel casa Domnului la Ierusalim și a îndreptat asupra mea bunăvoința împăratului, a sfetnicilor săi și a tuturor căpetenilor puternice ale lui. Întărit de mâna Domnului Dumnezeului meu care era asupra mea, am strâns pe căpetenile lui Israel ca să plece cu mine.
Porunca dată de Artaxerse se aseamănă foarte mult cu prima poruncă a lui Cirus. Împăratul îi sfătuiește pe toți cei care doresc, în special pe cei din linia preoțească, să meargă la Ierusalim. Deși, conform documentelor istorice ale lui Murașu, mulți evrei au rămas în Persia, au fost unii care așteptaseră ocazia de a începe o viață nouă în țara strămoșilor lor. Mare parte a lămuririlor împăratului erau îndreptate spre vistiernicii din teritoriul de dincolo de Eufrat. Vistiernicii trebuiau să îi dea lui Ezra tot ce avea nevoie pentru restaurarea cetății și pentru a slăvi casa Domnului la Ierusalim. În cele din urmă, împăratul l-a trimis pe Ezra să înființeze un sistem juridic ca să se asigure că legea lui Dumnezeu și legea împăratului erau împlinite întocmai. Ordinea și organizarea aduse de această poruncă sunt aspecte importante în orice societate. Mai mult, împăratul a ușurat misiunea asumată de Ezra și de israeliți de a-și reconstrui țara. Oare preocuparea împăratului pentru reconstruirea cetății și a templului ar putea fi un indiciu că el credea în Dumnezeul lui Ezra? Artaxerse îl numește pe Dumnezeu Dumnezeul lui Israel, a cărui locuință este la Ierusalim. Terminologia folosită de împărat când face referire la Dumnezeul lui Israel ne spune că el îl considera pe Dumnezeu doar o altă zeitate locală, care avea nevoie să fie împăcată prin darurile aduse. El nu dorea ca zeul local să fie supărat pe el și pe fiii lui. Întrucât în anul 457 înainte de Hristos a avut loc o revoltă egipteană împotriva guvernării persane, este posibil ca acțiunile împăciitoare ale împăratului să fie avut ca scop câștigarea loialității celor din provincia Iuda. Din nefericire, în ciuda interacțiunii pe care a avut-o cu Ezra și Neemia, împăratul nu a început să creadă în Dumnezeu. Cel puțin nimic din textul biblic nu sugerează că el ar fi devenit credincios, ceea ce înseamnă că Domnul poate folosi chiar și oameni neconvertiți pentru a-și împlini voia sa pe pământ. Să medităm cum putem să ne încredem în Domnul chiar când trecem prin situații grele. Și ce ne învață pasajul studiat despre suveranitatea lui Dumnezeu asupra lumii.
Importanța educației.
Ce ne spun următoarele versete despre importanța unei educații corespunzătoare? Ezra 7 cu 6 și 10.
Acest Ezra a venit din Babilon. Era un cărturar iscusit în legea lui Moise, dată de Domnul Dumnezeul lui Israel. Și fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. Că Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile.
Devotamentul față de Dumnezeu și hotărârea lui de a studia, de a pune în practică și de a învăța pe alții cuvântul lui Dumnezeu l-au pregătit pe Ezra pentru o lucrare mai mare în Israel. Versetul ne spune că el s-a devotat studiului, împlinirii și învățării legii lui Dumnezeu. Ellen White ne oferă informații importante. Citez. Născut din fiii lui Aaron, lui Ezra i se dătuse o educație preoțească și adăugat la aceasta făcuse cunoștință cu scrierile vrăjitorilor, astrologilor și înțelepților Imperiului Medo-Persan. Dar el nu era mulțumit cu starea sa spirituală, dorea să fie în armonie deplină cu Dumnezeu, tângea după înțelepciune ca să împlinească voința divină, și ca urmare și-a pus inima să adâncească și să împlinească legea Domnului. Aceasta l-a determinat să se ocupe stăruitor cu studiul istoriei poporului lui Dumnezeu așa cum era raportat în scrierile prorocilor și ale împăraților. El a cercetat cărțile poetice și istorice ale Bibliei pentru a înțelege de ce îngăduise Dumnezeu ca Ierusalimul să fie distrus și poporul dus în robie într-o țară păgână. Am încheiat citatul. Un alt citat din cartea Profeți și Regi spune, citez, eforturile lui Ezra de a reînviora interesul pentru studiul scripturilor au căpătat permanență prin lucrarea lui minuțioasă de o viață consacrată păstrării și multiplicării scrierilor sfinte. El a adunat toate copiile legii pe care le-a putut găsi, le-a transcris și le-a împărțit. Cuvântul curat înmulțit, astfel și așezat în mâinile multora, dădea cunoașterea care era de o valoare inestimabilă. Am încheiat citatul. Observați că Ezra învățase despre obiceiurile păgânilor, dar văzuse că ei erau greșiți și el a căutat să cunoască adevărul de la sursă, adică din cuvântul lui Dumnezeu și legea Domnului. El a trebuit să se dezvețe de multe dintre lucrurile pe care le învățase în universitățile lumești, deoarece, fără îndoială, multe dintre cele învățate erau greșite. La urma urmei, cât bine îi puteau face scrierile vrăjitorilor și astrologilor? Și care sunt lucrurile învățate de la lume de care ar trebui să ne dezvățăm și noi?
Un gând de încheiere.
Să ne gândim la munca sârguincioasă a lui Ezra. Pe măsură ce le transmitea altora adevărurile pe care le învățase, puterea sa de muncă creștea. El a devenit un bărbat plin de evlavie și zel. Era martorul lui Dumnezeu pentru lume cu privire la puterea adevărului biblic de a înnobila viața zilnică. În lucrarea de reformă care urmează să fie făcută astăzi, este nevoie de bărbați care, asemenea lui Ezra și Neemia, nu vor acoperi și nu vor scuza păcatul, nici nu se vor da înapoi de la apăra onoarea lui Dumnezeu. Aceia asupra cărora zace povara acestei lucrări nu-și vor găsi pacea când se săvârșește răul și nici nu vor acoperi păcatul cu un veșmânt de milă falsă. Ei își vor aduce aminte că Dumnezeu nu caută la fața oamenilor și că asprimea pentru câțiva se poate dovedi a fi milă pentru mulți. De asemenea, își vor aminti că în acela care mustră păcatul, întotdeauna se va da pe față Spiritul lui Hristos.
Acesta a fost studiul numărul 1. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă dorim în continuare binecuvântări cerești.